Sura ya 32. Afisa wa jeshi aomba msaada kwa ajili ya mtumishi wake. Kristo alikuwa na masikitiko kwa vile taifa lake mwenyewe lilikuwa likitaka kuiona ishara, ndipo likilikuwa alikuwa Masihi, lakini alishangaa kwa kumuona akida akija kwake, wala sio kwamba kumuomba aende nyumbani kwake ili akafanye miujiza wa kuponya, ila alisema, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Mtumishi wa akida alikuwa na ugonjwa wa kupooza, naye alikuwa katika hali ya kufa. Baadhi ya watumishi wa Rumi walikuwa watumwa ambao walikuwa wakinunuliwa na kuuzwa na kutendewa ukatili mkubwa, hali wakidharauliwa. Lakini akida huyu alikuwa akimtendea mtumishi wake kwa fadhila sana, kwa hiyo alikuwa akitamani apone. Aliamini kuwa Yesu ataweza kumponya. Habari za Yesu alizosikia zilimpa tumaini. Mrumi huyu alikubali kuwa dini ya Wayahudi ilikuwa bora zaidi kuliko dini yake. Alikuwa ameacha chuki iliyokuwapo kati ya Wayahudi na Warumi, naye aliwapenda Wayahudi katika mafundisho ya Kristo. Alipata kitu ambacho mtu huhitaji. Mambo yote ya kiroho aliyokuwa nayo yalikubaliana na maneno ya Mwokozi, lakini alijiona kuwa hastahili kufika mbele zake. Kwa hiyo aliwauliza wazee wa Kiyahudi wamwombee kuhusu mtumishi wake. Walikuwa wamezoeana na mwalimu huyu mkuu, kwa hiyo wangaliweza kujua jinsi ya kumfikia na kumvutia. Yesu alipoingia Kapernaumu alikutana na kikundi cha wazee, wakaeleza kuwa wanamjua na wakasema kuwa yeye anastahili kutendewa fadhili, maana anapenda taifa letu, naye ametujengea sinagogi. Mara moja Yesu aliondoka kwenda kwa akida huyo, lakini kwa kusongwa na makutano ya watu, mwendo wake ulikuwa polepole. Akida, akiwa na wasiwasi, alimtumia ujumbe kwamba, Bwana, sistahili wewe uingie nyumbani kwangu. Lakini Mwokozi aliendelea na safari yake tu. Akida ambaye alimkaribia alisema, wala sistahili kuja mbele yako. Sema neno lako tu na mtumishi wangu atapona, maana mimi pia ni mtu niliyewekwa chini mamlaka. Nina askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda huenda, na huyu njoo huja, na kwa mtumishi wangu fanya hivi hufanya. Kama ninavyowakilisha serikali ya Kirumi, ndivyo hata wewe huwakilisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na viumbe vyote. Utii amri zako, unaweza kuagiza ugonjwa ukaondoka na utatii neno lako. Unaweza kuamuru watumishi wa mbinguni wakaleta nguvu za kuponya. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu aliposikia hivyo alistaajabu, akawageukia watu waliomfuata akawaambia, amini nawaambia, sijaona imani kubwa katika Israeli. Kwa kuwa akida alisema, kama ulivyoamini iwe hivyo kwako. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Katika upofu wao ya kuwa na haki yao wenyewe, Wayahudi walimsifu akida kwa ajili ya wema aliwafanyia kama taifa. Lakini akida alijisema mwenyewe kuwa hastahili. Hakutumainia wema wake, alimwamini Kristo tu, ambaye ni rafiki na mwokozi wa wanadamu. Wakati shetani anakuambia ya kuwa u mwenye dhambi, mwambie kuwa Kristo alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi. Maombi tunayomwomba sasa huonyesha hali yetu ya kutoweza chochote, ambayo hufanya atusaidie kutoweza kwetu. Mkononi mwangu hakuna bei inayoleta msalabani mwako na shikilia. Wayahudi hawakuona kitu chochote cha kumtamani Yesu, lakini akida ambaye alifundishwa katika shule za kimizimu za Rumi, ambaye alionekana kutengwa na hali ya dini ya Kiyahudi, mtu huyu alipata dini kamili ambayo watoto wa Ibrahimu hawakuijua. Nuru iwamulikayo watu wanaokuja ulimwengu. Soma Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Imeng'aria mtu huyu, naye ameuona utukufu wa mwana wa Mungu. Kwa Yesu mtu huyu alikuwa mavuno maalumu ya watu kutoka katika mataifa kuja katika ufalme wake. Mtu mfu amefufuliwa. Zaidi ya maili 20 kutoka Kapernaumu palikuwako mji wa Naimi. Hapo Yesu alipumzika. Watu walikuja kutoka katika njia yote wakileta wagonjwa wao ili waponywe, na hapo walitumaini kuwa Yesu atajidhihirisha kuwa ndiye mfalme wa Israeli. Kundi lenye furaha lilimfuata katika njia yote ipitayo miambani mpaka kwenye mji wa mlimani. Walipokaribia waliona jeneza linalochukua maiti kwenda makaburini. Katika jeneza walikuwamo maiti. Watu walikuwa wakilia sana kuonyesha masikitiko yao kwa mtu aliyekufa. Maiti alikuwa mwana pekee wa mama yake, na mama huyo alikuwa mjane. Mama aliyefiwa alikuwa akifuatana na maiti mpaka makaburini. Bwana alipomwona alimhurumia. Alipoendelea kumsogelea akamwambia, usilie. Akaenda akalishika jeneza. Kwa Yesu kugusa mtu mfu hakutamtia unajisi wowote. Walilichukua jeneza wakasimama, na kundi lote lililokuwa likilia likakusanyika likitumaini jambo fulani. Aliyekuwa akifufua pepo alikuwako. Je, hata kifo pia kinashindwa na uwezo wake? Alitamka maneno kwa sauti ya mamlaka akisema, kijana, na kuagiza, ondoka. Sauti hiyo ilipenya masikioni mwa mfu. Kijana akafungua macho. Yesu akamshika mkono, akamuinua. Mama yake akamkumbatia kwa furaha. Makutano wakaangalia kwa mshangao, kana kwamba wako mbele za Mungu. Kisha wakamhimidi Mungu wakisema, nabii mkuu ametujia, na Mungu amewajia watu wake. Waliokuwa wakichukua jeneza wakarudi kwa furaha kuu. Aliyekuwa akisimama kwa mama aliyekuwa akilia huko Naini kwa furaha kuu. Huguswa na masikitiko yetu leo. Maneno yake leo yanafaa sana kama yalivyofaa kwa kijana wa Naini. Tazama Mathayo sura 28 mstari wa 18. Kwa watu wote wanaomwamini, yeye ni mwokozi yule yule aliye hai. Kijana yule alirudishwa kuwa mzima katika nchi hii, akishindana na matatizo ya dunia na kupitia katika nguvu za mauti. Lakini Yesu utufariji katika matatizo na huzuni za maiti kwa maneno haya, mimi ndimi aliyekuwa amekufa, nami sasa ni hai. Tazama, mimi ni hai milele hata milele, nami ninazo funguo za kuzimu na za mauti. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Shetani hawezi kumshikilia mtu katika mauti ya kiroho. Yule anayemshikilia Kristo kwa imani na maneno yake yenye uwezo yakiwa na moyo wake, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, Waefeso sura ya 5 mstari wa 14. Maneno ya Kristo yalimwamuru mtu wa kwanza akawa hai, yangali yanatoa uzima. Maneno ya Kristo kwa kijana yule kwamba, kijana, na kuagiza, ondoka, yakampa kijana wa Naini uzima. Ndivyo ilivyo kwa maneno kwamba inuka kutoka katika ufu, hutoa uzima kwa mtu anayepokea. Roho wa yule aliyemfufua Yesu kutoka ufuni akikaa ndani yenu. Yule aliyemfufua Kristo kutoka ufuni ataifufua miili yenu. Soma Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Wathesalonike 1 sura ya 4 mstari wa 16 na wa 17. Hayo ndiyo maneno yenye kutufariji sisi kwa sisi.